ิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่อง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการที่จะนำสาระและความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะเราจะตีตัวเดินสายไปพูดคุยกับคุณวิยดาวรธนานันท์นะคะหัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างความมีส่วนร่วมในการอบรมและในช่วงที่2นะคะ108ทั่วไทยเรามีโครงการฝึกอบรมดีๆมานำเสนอค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการนะคะติดไม้ติดมือเราก็มีของรางวัลมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการแต่ว่าตอนนี้เราไปตีตัวเดินสายกันก่อนนะคะการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนาได้ร่วมกันคิดและตัดสินใจได้แก้ปัญหาด้วยตนเองเน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกันอย่างแข็งขันของบุคคลแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมสนับสนุนติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้องนั่นคือการมีส่วนร่วมนะคะการสร้างเทคนิคการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมจะต้องทำอย่างไรวันนี้ทางรายการได้เชิญคุณวิยดาวรธนานันท์หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้รายละเอียดนะคะสวัสดีค่ะคุณวิยดาคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะความสำคัญของเทคนิคการสร้างความมีส่วนร่วมในงานฝึกอบรมนั้นมีความสำคัญยังไงบ้างคะ
ค่ะในส่วนนี้นะเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากเพราะว่าการฝึกอบรมเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้ใหญ่ได้รับความรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็วการที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะได้รับความรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็วก็ต้องมีแรงจูงใจนะคะในระบบการเรียนรู้เราคิดว่าเราถือว่าการเรียนรู้แบบone way communication หรือรับฟังอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีส่วนร่วมเนี่ยจะทำให้การจำและการนำไปใช้ค่อนข้างน้อยนะคะทั้งนั้นถ้าในการฝึกอบรมเนี่ยเรามีระบบให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์การสื่อสารจะเป็นแบบ2ทางแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกอบรมแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยนำผลไปใช้ได้ดีกว่าข้อ1 นะคะข้อที่2ก็จะเป็นตัวที่ช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนนะคะให้รู้จักกันจดจำกันได้มากขึ้นนะคะตรงนี้การมีมนุษยสัมพันธ์เนี่ยจะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิผลมากกว่านะคะข้อที่3เมื่อผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีแล้วเนี่ยผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจะมีประสิทธิภาพที่จะนำไปใช้ได้อย่างดีกว่าการเรียนรู้เพียงเราคิดเองนะคะเช่นถ้าวิทยากรมีประเด็นต่างๆให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนรู้ที่เกิดจะมีส่วนร่วมตรงนี้จะเป็นผลดีมากกว่า3ข้อนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การมีส่วนร่วมนั้นเป็นเรื่องจำเป็นในงานฝึกอบรมค่ะ
ค่ะคุณวิทยาได้กล่าวถึงการที่ผู้ใหญ่ได้รับความรู้นะคะชอบมากกับคำนี้เพราะว่าเวลาเราพูดถึงการได้รับความรู้เรามักจะนึกถึงคนที่อายุยังไม่มากหรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะแต่ว่าการฝึกอบรมน่ะจะเน้นกลุ่มของผู้ใหญ่นะคะที่อยู่ในการทำงานแล้วคราวนี้จะมีเทคนิคหรือว่าวิธีการสร้างความมีส่วนร่วมในงานอบรมอย่างไรคะ
ค่ะการสร้างความมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทำได้หลายวิธีนะคะเช่นวิธีแรกเรามีการแบ่งกลุ่มย่อยนะคะสังเกตว่าการเรียนรู้กับกลุ่มคน50 100 120เนี่ยถ้าเรามีใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มย่อยเป็นกลุ่มละ10นะคะบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยจะง่ายขึ้นแล้วก็ให้ความรู้ไปอยู่ที่กลุ่มต่างๆเราก็จะมีวิทยากรที่จะเข้าไปให้คำแนะนำนะคะฝึกปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมวิทยากรสามารถรู้ได้ว่าผู้เรียนสนใจเข้าใจดีเพียงใดเราก็ใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มย่อยนะคะข้อแรกข้อที่สองบางทีเราแบ่งกลุ่มย่อยแล้วเราอยากให้ผู้เรียนคุยกันเราก็มีเทคนิคการระดมสมองหรือเราเรียกว่า brainstormingตัวนี้เกิดจากเรามีประเด็นแล้วให้ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆโดยเน้นว่าปริมาณความคิดเห็นที่มากจะเป็นผลดีเราก็เลยเกิดเทคนิค brainstorming นะคะเช่นปัญหาอุปสรรคในการทำงานมีอะไรบ้างพอเราให้เขาระดมสมองแล้วก็เป็นเทคนิคที่จะทำให้เราได้รับคำตอบที่ดีเทคนิคที่3เมื่อเรามีการแบ่งระดมสมองแล้วทีเรามีกิจกรรมค่ะให้เขาลงมือทำด้วยกันกิจกรรมนั้นอาจจะเป็นกิจกรรมในการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมแสดงออกเป็นกิจกรรมการทำเคสหรือกรณีศึกษา สุดแล้วแต่วิทยากรจะมอบหมายกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เขารู้จักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้เกิดผลดีนะคะจะเห็นว่าอย่างเช่นเรามอบหมายงานแล้วเรามีกิจกรรมเนี่ยวิทยากรก็จะเห็นว่าผลลัพธ์จากการทำงานนั้นมีความสุขมากกว่าให้ไปทำคนเดียวนะคะเราเรียกว่ากิจกรรมแบบที่4เป็นเกมอันนี้เรามีการแข่งขันเมื่อเรามีกิจกรรมให้ทำแล้วเรามีจับเวลามีแข่งขันมีผู้ชนะมีผู้แพ้อย่างนี้ก็กลายเป็นบรรยากาศของการแข่งขันที่ทำให้เกิดการชิงกันทำให้ดีที่สุดนะคะตรงนี้ก็เป็นรูปแบบที่5เป็นรูปแบบสุดท้ายเราเรียกว่ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะคะตรงนี้แปลว่าเรามีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้รับการอบรมด้วยกิจกรรมเตรียมความพร้อมกิจกรรมฝึกประสาทฝึกความไวกิจกรรมเหล่านี้วิทยากรจะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม2คน3คน4คน5คนแล้วแต่5รูปแบบเนี่ยเป็นรูปแบบวิธีการที่นำมาใช้ในการฝึกอบรมที่สร้างความมีส่วนร่วมแล้วก็ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยได้มีการแสดงออกมากขึ้นนะคะในวันนี้เนี่ยถือเป็น5วิธีการของการสร้างความมีส่วนร่วมค่ะ
ค่ะ5วิธีการนี้จะใช้ในการฝึกอบรมทุกๆครั้งไหมคะแม้ว่าระยะเวลาการฝึกอบรมจะมากน้อยต่างกันนะคะ
ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ประมาณ3เช่นแบ่งกลุ่มย่อยนะคะระดมสมองกิจกรรมแล้วถ้ามีจำนวนผู้อบรมมากเราก็จะมีเรื่องของเกมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เข้ามาด้วยแต่ถ้าพี่มีผู้อบรมจำนวน20ก็อาจจะใช้แค่2วิธีส่วนใหญ่จะใช้ประมาณ2หรือ3วิธีแต่ในการอบรมของมสท.ส่วนใหญ่เราใช้มากกว่า3นะคะเพราะเราพบแล้วว่าการเรียนรู้กับผู้ใหญ่ถ้ามีกิจกรรมด้วยจะช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพดียิ่งเกือบทุกหลักสูตรฝึกอบรมเราใช้ไม่ต่ำกว่า3รูปแบบค่ะ
ค่ะดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่อาจจะอยากทราบถึงตัวอย่างในบางส่วนของการฝึกอบรมพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
ค่ะได้ค่ะอย่างเช่นเรามีการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่องของศิลปะการเป็นผู้นำนะคะเพื่อจะสร้างความรู้กับผู้นำในเรื่องการทำงานในช่วงเช้าเราก็จะมีการบรรยายบทบาทหน้าที่ผู้นำพอในช่วงบ่ายท่านวิทยากรก็จะแบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มนะคะเช่นกลุ่มละ5คน8คน10คนท่านวิทยากรก็จะมอบหมายกิจกรรมให้ท่านผู้นำทำเช่นทำแผนงานนะคะการดำเนินงานนะคะในเวลากลุ่มละ10นาทีแผนงาน PDCA Plan Do Check Action ท่านผู้เราก็มีแบบฟอร์มให้ท่านผู้นำก็จะต้องเข้ากลุ่มพูดคุยระดมสมองนะคะเทคนิคแรกก็คือได้ใช้แน่ก็คือแบ่งกลุ่มให้ท่านผู้นำได้พูดคุยกันประเด็นที่สองท่านผู้นำต้องระดมสมองว่าแผนงานที่เราทำเนี่ยจะทำออกมาลักษณะไหนนะคะพอเสร็จแล้วข้อที่สามท่านผู้นำก็ต้องลงมือทำแผนนี้นะคะพอทำแผนเสร็จท่านผู้นำต้องเลือกผู้นำเสนอนะคะให้วิทยากรทราบเสร็จแล้วท่านวิทยากรก็จะมีส่วนเสนอแนะและวิจารณ์แล้วก็สุดท้ายก็อาจจะเป็นบทบาทสมมติออกมาแสดงออกว่าการแผนงานตัวนี้จะทำออกมาในรูปลักษณ์อย่างไรนะคะนี่คือตัวอย่างหนึ่งของการเรียนรู้ในหัวข้อศิลปะการเป็นผู้นำนะคะ
ค่ะ
ถ้าเป็นตัวอย่างหลักสูตรอื่นเช่นหลักสูตรทางด้านเครื่องไม้เครื่องมือคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีการฝึกทักษะการออกแบบสื่อและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือในการฝึกอบรมก็จะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ5คนนะคะเมื่อแบ่งกลุ่มละ5คนวิทยากรก็จะมอบหมายงานกลุ่มในงานกลุ่มนี้เขาก็จะต้องไปฟังไปเรียนไปรู้ไปดูเทคนิคต่างๆในการใช้คอมพิวเตอร์นะคะโดยท่านวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์กลับมาเขาจะต้องมาลงมือทำเมื่อทำแล้วก็ต้องออกมาเป็นผลงานกลุ่มเมื่อเป็นผลงานกลุ่มแล้วทุกคนก็จะต้องช่วยกันตกแต่งผลงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมนั้นออกมาให้สวยงามมีหัวหน้ากลุ่มเสร็จแล้วก็ต้องออกมานำเสนอผลงานกลุ่มนั้นอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่เราเน้นการฝึกปฏิบัติซึ่งเราพบว่าการทำงานกลุ่มอย่างนี้โอกาสที่เขาจะมีพัฒนาการการทำงานเนี่ยดีแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้ผลงานร่วมกันและเราได้เรื่องการทำงานเป็นทีมโดยปริยายนี่คือ2ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการอบรมแล้วก็พบว่าเป็นผลดีมากต่อการเรียนรู้เลยค่ะ
ค่ะนะคะตอนนี้นอกจากผลที่คุณวิทยดายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเนื่องจากว่าทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องได้จัดการฝึกอบรมมาหลากหลายทีเดียวนะคะหลายปีแล้วก็ให้แก่หลายหน่วยงานด้วยได้รับผลตอบรับจากหน่วยงานหรือว่าผู้เข้าอบรมอย่างไรบ้างไหมคะ
ค่ะ ค่ะส่วนมากผลประเมินออกมาดีนะคะเพราะว่าเราเขียนว่ารูปแบบการอบรมนั้นไม่ได้ใช้การบรรยายอย่างเดียวแล้วก็เวลาเราจัดหลักสูตรให้กับหน่วยงานหน่วยงานจะระบุเสมอว่าขอเป็นการอบรมที่เน้นความมีส่วนร่วมนะคะเพราะหนึ่งทำให้ผู้เรียนไม่ง่วงนอนนะข้อที่สองอยากให้ส่งเสริมกระบวนการทำงานเป็นทีมนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมข้อที่สามอยากเห็นบรรยากาศการอบรมที่ไม่ฟังอย่างเดียวนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็เขาอยากให้ผู้อบรมมีความสุขค่ะเนื่องจากเป็นผู้ใหญ่ได้พูดได้แสดงออกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวที่ทำให้หลักสูตรอินเฮ้าส์หรือหลักสูตรหน่วยงานของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของสำนักต่อเนื่องว่าทุกครั้งที่จัดเราจะมีเทคนิค3อย่างนี้เสมอแล้วก็สุดท้ายก็จะมีหลักสูตรที่นิยมจัดมากคือศิลปะการทำงานเป็นทีมซึ่งจะใช้เทคนิคการอบรมแบบนี้ค่ะในทุกๆครั้งที่เราทำหลักสูตรนี้เลยค่ะ
ค่ะแล้วหน่วยงานที่มาจัดฝึกอบรมนะคะให้สำนักการศึกษาต่อเนื่องจัดฝึกอบรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทางราชการหรือว่าเป็นบริษัทเป็นเอกชนคะ
ค่ะมีหลายรูปแบบแล้วส่วนมากเอกชนเยอะค่ะตอนนี้เอกชนจะมากกว่าในระยะแรกก็ 10% ตัวนี้เอกชนถ้าตีซะ 100% เอกชนก็เกือบ60เลยนะคะเพราะว่าเอกชนเนี่ยเขาทอบการอบรมที่ไวแล้วก็เขามีงบประมาณเพียงพอแล้วก็เน้นเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในองค์รวมเยอะเอกชนก็เลยใช้รูปแบบการอบรมแบบนี้แล้วก็ชอบนะคะในหลักสูตรทั้งด้านบริการด้านการทำงานเป็นทีมด้านหัวหน้างานนะคะหรือด้านของสำนักงานยุคใหม่เขาก็จะเน้นการอบรมเป็นทีมเนี่ยนะคะเป็นส่วนใหญ่ส่วนราชการก็มีแต่ส่วนราชการจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากซึ่งปกติก็จะมีเรื่องของการทำวอล์กแรลลี่นะคะก็เป็นการอบรมที่เน้นการมีส่วนร่วมอยู่เหมือนกันค่ะ
ค่ะระยะเวลาที่จัดอบรมเนี่ยนานสักกี่วันคะ
ค่ะอย่างมากส่วนมากอย่างต่ำก็2วันนะคะที่จะทำได้ดีแต่น้อยที่สุดเนี่ย1วันแต่ต้องมีกลุ่มคนเรียนไม่ถึง50คนเพราะว่าถ้ามากกว่า50คนเนี่ยเกินกว่า2วันการมีส่วนร่วมจะเห็นผลชัดเจนกว่าวันเดียวซึ่งค่อนข้างจะน้อย
ค่ะค่ะแล้ววิทยากรที่ทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องจัดหรือว่าเรียนเชิญเนี่ยเป็นวิทยากรภายในหรือว่ามีภายนอกด้วยคะ
ค่ะมีทั้งวิทยากรภายในนะคะซึ่งก็จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงนะคะท่านจะเป็นกลุ่มนักฝึกอบรมมืออาชีพนะคะเช่นอย่างอาจารย์วิกรรักปวงชนท่านรองศาสตราจารย์สิริศักดิ์สุภมนตรีอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นหลักสูตรทางด้านหนังสือราชการก็เช่นรองศาสตราจารย์นภาลัยสุวรรณธดาซึ่งท่านเหล่านี้เนี่ยจะใช้เทคนิคการอบรมแบบมีส่วนร่วมทั้งสิ้นเลยค่ะนะคะ
ค่ะสถานที่ก็คือที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะ
เราจะจัดที่อาคารสัมมนาก็มีทั้งอาคารสัมมนา1และอาคารสัมมนา2ค่ะ
ค่ะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่จะต้องค้างคืนถ้าหากว่ามากกว่า1วันก็คือมีที่พักให้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเรามีที่พักให้ท่านนอนพักเรียบร้อยมีอาหารเช้าแล้วก็ยิ่งเป็นองค์กรเดียวกันเนี่ยถ้าได้มีโอกาสมาพักด้วยกันความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นแล้วก็ปฏิกิริยาระหว่างผู้ร่วมอบรมก็จะดีแล้วก็ส่งผลต่อความสามัคคีภายในองค์กรด้วยอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้ถ้ามีการค้างคืนด้วยกันนะคะ
ค่ะเพราะว่าบางทีทำงานด้วยกันเนี่ยอาจจะแค่พูดคุยกันประเดี๋ยวประดาวนะ
คะ
แล้วก็แยกไปตามฝ่ายตามหน่วยแต่ว่าถ้ามาอบรมมารวมกลุ่มด้วยกันสัก2วันเนี่ยแน่นอนว่าใช้เวลาอยู่มากทีเดียวที
่
มหาวิทยาลัยนะคะ
ค่ะ
ก็อาจจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์
ดีขึ้น
กลุ่มดีขึ้นนะคะเท่าที่ผ่านมามีคำแนะนำหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การฝึกอบรมอย่างไรบ้างไหมคะ
มีค่ะมีในส่วนของบรรยากาศงานอบรมซึ่งท่านวิทยากรของเรามักพยายามหาวิธีใหม่ๆเพิ่มเติมระยะแรกก็มีบรรยายแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติต่อมาก็จะมีบทบาทสมมุตินะคะเข้ามามีสถานการณ์จำลองนะคะซึ่งเหล่านี้เป็นเทคนิคที่มีมากกว่า5อย่างท่านก็พยายามนำมาสร้างสีสันจูงใจกิจกรรมวอล์กแรลลี่นะคะเกมความมีส่วนร่วมกลไกการระดมสมองแบบใหม่ๆนะคะกิจกรรมวาดภาพนำเสนอดูภาพทำนายนะคะบางทีก็จะเป็นมีภาพเดียวกันแล้วให้มองต่างมุมท่านเห็นเป็นอะไรความคิดเห็นที่หลากหลายกิจกรรมฝึกปฏิภาณไหวพริบซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นตัวช่วยให้การระดมสมองเนี่ยมีสีสันมากขึ้นแล้วก็เป็นการพัฒนาจากวิทยากรบางท่านที่ท่านก็เห็นจากกิจกรรมของต่างประเทศนะฮะในหลักสูตรของผู้นำแล้วก็นำมาใช้ก็คล้ายๆบางทีก็เหมือนวอล์กแรลลี่ที่ประยุกต์หรือว่าจากกิจกรรมรายการเกมโชว์ก็มาประยุกต์สู่การฝึกอบรมอย่างทันสมัย ไหนซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้มีความน่าสนใจจูงใจแล้วก็เร้าใจมากขึ้นผู้อบรมเราก็ไม่ง่วงแล้วก็มีความสุขแล้วก็ไม่เบื่อค่ะ
นะคะนะคะน่าจะมองเห็นบรรยากาศที่สนุกสนานได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะคราวนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะทำงานอยู่ในหน่วยงานแล้วยังไม่เคยจัดฝึกอบรมเลยเนี่ยจะศึกษาหรือว่าดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่ไหนคะ
ค่ะหนึ่งก็คือสามารถเข้ามาที่เว็บของสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะสองเราปรึกษาพูดคุยกันท่านวิทยากรที่สอนส่วนใหญ่ยินดีให้คำแนะนำนะคะโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะเราจะมีหลักสูตรการเป็นผู้นำเกมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ซึ่งจะจัดในวันที่ 15-16 พฤศจิกายนท่านที่มีความสนใจอยากจะมีเทคนิคเหล่านี้ไปเป็นวิทยากรก็สามารถเข้ามาดูมาสมัครแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ได้เพราะว่าทุกท่านจะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีค่ะจัด2วันนะคะเป็นกลยุทธ์การสร้างความมีส่วนร่วมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยตรงเลยค่ะ
ค่ะสนใจก็จดหมายเลขโทรศัพท์ไว้เลยนะคะ02ค่ะ504-7711-2 นะคะ
ค่ะ
สำหรับในวันนี้ทางรายการก็ขอบพระคุณคุณวิยดาวรัตนานันท์หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องค่ะที่กรุณามาเป็นวิทยากรนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ต่อไปพบกับคุณอุดมศรีทรัพย์อนันต์ในช่วง108ทั่วไทยค่ะ
ช่วง108ทั่วไทย
หน่วยงานทุกแห่งจะต้องมีการเขียนหนังสือสื่อสารถึงผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกแต่ปัจจุบันมีปัญหาด้านการสื่อความหมายด้านการเขียนมากการสื่อความหมายที่ดีนั้นมีขั้นตอนและเทคนิคการเขียนจำเป็นต้องฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงทำการอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบทั่วไปและจดรายงานการประชุมได้สามารถใช้ภาษาในการเขียนได้ถูกต้องกระชับและบรรลุวัตถุประสงค์นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์และตรวจแก้ร่างเอกสารดังกล่าวได้อย่างมีหลักเกณฑ์หัวข้อการอบรมได้แก่การเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมการเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบและความนิยมหลักการวิเคราะห์และการตรวจแก้หนังสือเทคนิคการเขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาในการเขียนการใช้คำและประโยคการเขียนย่อหน้าเว้นวรรคการตัดคำระหว่างบรรทัดและการใช้ศัพท์เฉพาะและการเขียนคำที่มาจากภาษาต่างประเทศซึ่งวิทยากรที่จะมาอธิบายให้เรานี้มากด้วยประสบการณ์นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ณภาลัยสุวรรณธดาและคณะคุณสมบัติผู้เข้าอบรมข้าราชการพนักงานทั้งภาครัฐเอกชนและผู้สนใจทั่วไปจำนวนรุ่นละ40คนวิธีการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ด้วยวิธีการบรรยายอภิปรายและกรณีศึกษาโดยผู้อบรมจะศึกษานำเสนอผลงานและวิจารณ์วิทยากรจะสรุปและเสนอแนะรวมทั้งให้ฝึกเขียนในกลุ่มย่อยและรายบุคคลโดยมีวิทยากรประจำกลุ่มให้คำปรึกษามีเอกสารประกอบจำนวนมากทั้งตำราเอกสารประกอบบรรยายด้วยโปรแกรม PowerPointตัวอย่างหนังสือราชการประเภทต่างๆชุดกรณีศึกษาตลอดเวลาอบรมสามารถอบรมได้ที่อาคารสัมมนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มตั้งแต่วันที่ 29-31 ตุลาคมพุทธศักราช2555และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-504-7716-17 02-504-7716-17
1 2 3แชร์
ช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะเรามีของที่ระลึกจากทางรายการมาฝากค่ะเพียงท่านผู้ฟังตอบว่าการสร้างมีส่วนร่วมในงานฝึกอบรมมีอะไรบ้างนะคะเขียนมาสั้นๆก็ได้ค่ะส่งถึงสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120นะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุษณีจุฑศิลป์ประสานงานประภาสเรืองสินจ้อยเบิร์ดวิทยุและกำกับรายการอุดมศรีทรัพย์อนันต์ร่วมรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ